Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы және әдеттегідей біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын Сермен мен Лаура Ерланқызы, ендеше бүгінгі тақырыбымыз бұл өз орныңды табу деп аталады. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің де қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Тағы да қайталап өтейін. 8707-724-30. Әр адам бір-бірі ерекше жаратылыс иесі. Әр адамның өзіне тән ерекшелігі мен қасиеті бар. Соның бәрін ұштастырып, өмірден өз орынды қалай таба алмақпын деп ойланасыз ба? Өмір сізге несімен қызық, несімен шыжық? Өмірде өз орынды табу үшін өмір адамға бірақ рет беріледі. Сондықтан оны өкінбейтіндей, есте қалатындай етіп өткізу керек. Арманға қарай жүру, өзіңді сынап көру арқылы ғана шынайы мүмкіндіктеріңіз қандай екенін бағалауға болады. Егер мақсат және оған жетуге құлшыныс болса, онда арманға қарай бірінші қадам жасаудан қорықпау керек. Жағдайлардың сізге қарсы болып тұрғанына қарамаңыз, олар өзгеру мүмкін. Сәтсіздіктерден қорықпау. Бірінші сәтсіздік жетістікке жету жолындағы бірінші баспалдақ болуы мүмкін. Сондықтан үмітіңізді үзбеңіз, қажет жұмыстарды ештеңеге қарамастан атқара беру керек. Олар міндетті түрде нәтиже көрсетеді. Күтпеген жерден болу мүмкін, бірақ ол жаман болмайды. Өз-өзіңе адал болу. Әркім өмірде маңызды деп санайтын нәрсені таңдауға құқылы. Бірақ өз-өзіңе адал болу үшін қашанда қымбат екенін есте сақтау қажет. Өзіңе жақын адамдардың пікіріне құлақ салу, өзіңізді жақсы көретін жақын адамдардың пікіріне құлақ салу пайдалы. Себебі олардың сөзі әр қашан болмаса да қажет жағдайларда дұрыс болуы мүмкін. Болмыс қиял құрастырмау отбасылық өмір адамды өзгертпейді, бірақ кемшіліктер мен артықшылықтар өте тез біліне бастайды. Сондықтан өмірлік серігіңіздің ондай тұстарын алдын ала біліп алған дұрыс. Сүю, үміттену және сену. Бақытты адасып кешігіп жатса да бақытты болуға сену керек. Оған деген үмітті ешқашан жоғалтпау керек деген екен осы мәліметті дайындаған Гүлнұр Бақытбекова. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай өмірдегі өз орныңды табудың біз бірнеше сіздерге нұсқауларын айтып кеткен болатынбыз. Жалпы сіз өмірде қалай орныңызды таба білдіңіз, жоқ әлде таба білмедіңіз бе? Егер де таппасаңыз, оның себебі неде бізбен бөлісіңіздер. Және өмір сізге несімен қызық, несімен шыжық. Біз алдағы эфирде көптеген осы түскі шай бағдарламасының айдарларымен таныстыратын боламыз. Ендеше біздің тамаша әрімізді қабыл алыңыздар.
Кендердің әніндей естілген елге махаббатың ескірмеген бе? Күмбірлеген кеуденің сол жағындағы сол гүлденді ешкімге берме.
Радио тыңдармандары, ары қарай жалғастырайық. Сіздер Төреғали Төрәлі әншіміздің орындауында Дореми атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендіше бүгінгі ауа райы мәліметі Қазгидромет мекемесі синоптиктерінің болжамы бойынша бүгін Алматыда +32 градус болады, жауын шашын болмайды. Күн ыстық. Елордамыз Астанада +21, күн ала бұлтты және жауын шашын болмайды деп күтілуде. Міне бүгінгі келіп түскен осындай ауа райы мәліметімен таныс болдыңыздар. Біз ары қарай жалғастырайық және бүгінгі тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетсек, өз орныңды табу. Жалпы өз орныңызды сіз қалай таба алмақпын деп ойланасыз ба жалпы? Өмір сізге несімен қызық, несімен шыжық? Егер де өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, бізге хат жолдаңыздар, хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше адамдардың барлығы өмірде өз орнын тапқысы келеді. Кей сәттерде адасып, қай жаққа жүру керек екенін білмей жататын кездер де болады. Осыған орай өмірде өз орныңды табуға көмектесетін кеңестер беруді жалғастырамыз. Өз күшіңе сену, мансаптың өсуі, жеке таныстықтарда адамдар арасында байланыстарды әрқашан қамтамасыз ете алмайды. Өз жұмысын ерекше ықыласпен, шығармашылықпен және адалдықпен атқарып жүрген адам табысқа жететінін ұмытпай, өз мүмкіндіктеріне арқа сүйеу керек. Өз өзіңді сыйлау, өзіңізге келесіге әлі дайын болмаса, онымен бірге тұрмас бұрын ойлану керек. Сіз үшін қарым-қатынастарыңызды ресми түрде негіздеу маңызды болса, және сіздің ойыңызша нағыз жігіт отбасылық өмірден, төрқұжаттағы мөрден қорықпау керек. Сіздің ойыңыз керек болса, онда азаматтық неке сізге нағыз бейнет болады. Сондықтан таңдаған адамыңыз реніштерден қалған іздерді жаныңызда ұзақ уақыт бойы сақтап жүру бақытқа жету жолында кедергі болуы мүмкін. Реніштерді ескала бермей, кешірімге келу керек, немесе қарым-қатынасты мәңгіге тоқтату қажет. Басқаларға көмектесу үшін өзіңді аяу. Адам ағзасының қоры шектеулі екенін және қалпына келтіруді қажет ететін естен шығармау керек. Атқаратын жұмыстар әрқашан таусылмайды. Кей сәттерде өзгелерге көмектесу үшін өзіңе көмектесу қажет дейді. Шынымен де сонда жақсы мәлімет екен. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар. Міндетті түрде хаттарыңызды оқимыз. Құрметті радио тыңдармандар, отбасылық Назар FM әрқашанда қосулы болсын. Және де біздің номерімізді қайтадан естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30.
Жақтарда жүрегім алып ұшы отырамы жатқанда сенің сап жанып ұсы үмітпен келер деген жолыңа қарайлады тек маған сенер деп қайдасың бағы өткізді тағы қысты көктем жоқ бұл көңілде мендегі сағынышты сезінбей жүргенімде үмітпен келер деген арай бағы үмітпен келер деген жолыңа қарайладым. Тек маған сенер деп ем, қайдасың арай бағам. Сен жақтарда жүрегім алып ұшып, отыра мен жатқанда сен аңсап жаным ысып. Үмітпен келер деген жолыңа қарайладым, тек маған сенер деген қайдасың бағым. Үмітпен келер деген жолыңа қарайладым, тек маған сенер деген қайдасың арай бағым, қайдасың арай бағым.
Құрметті радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Біз бүгінгі күннің сұрағын сіздерге ұсынсақ деген ойдамыз. Яғни біліміңді тексер айдарына берсек. Жалпы ендеше біз мұқият тыңдайық, құрметті радио тыңдармандар. Егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, міндетті түрде хабарласыңыздар. Біз сізге өзіңізге жеке ән тарту етеміз. Ал жауабын жібермес бұрын міндетті түрде өзіңіздің аты жөніңізді жіберсеңіз. Алтын адамның бас киіміндегі 4 найза нені білдіреді? Тағы да қайталап өтейін. Алтын адамның бас киіміндегі 4 найза нені білдіреді? Егер осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз және де келесі айдарымыз бұл есімдер сыры. Егер де біз қазір атап өткен есімдер сырының арасында өзіңіздің есіміңізді кездестірген болсаңыз, міндетті түрде оның мағынасын біле жүретін боласыз. Ендеше құлақ тұрып, мұқият тыңдасаңыздар. Латиф араб тілінен қайырымды, рахымды, жайдары, сүйкімді. Шынымен де әнұранды жазған, бізде бұрынғы Қазақстанның гимн әнұранын жазған бұл Латиф Хамиди. Ендеше келесі біздің атымыз бұл лаула. Лаулап жанған оттай қызуы күшті өткір бол деген мағыналы есім. Ләшкер иран тілінен әскер жауынгер қол. Ләшкербек иран тілінен жауынгер әскер, әскербек деген мағынаны білдіреді. Лекер, яғни дәнікер, байланыс, демеу деген мағынаны білдіреді. Лұқпан араб тілінен алынған лукман даналықтың символы. Ертедегі данышпан мысал жазған адамның есімі екен. Өте керемет ат екен Лұқман деген. Құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырайық бағдарламамызды. Ендеше біз қазір тағы да бір тамаша ән кебірейік, және бүгінгі келіп түскен сұрақтың жауабын тағы да естеріңізге сала кетсем, алтын адамның бас киіміндегі 4 найза нені білдіреді. Мен қазір тағы да бір тамаша ән кебірейін. Егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. қарай жалғастырайық, құрметті радио тыңдармандар. Басқа адамның пікірін ескеру деді, яғни өмірді өз орнында табудың үшінші, яғни нұсқауы. Бұл басқа адамдардың сіз туралы не ойлайтынын білу маңызды, себебі олардың пікірі әділ болуы мүмкін. Сырт жақтан бақылаған адам көп нәрсені байқайды, сондықтан ондай пікірлерге ашуланбай, дұрыс шешім шығару үшін пайдаланыңыз. Өмірлік серігінің намысын ойлау, мансап баспалдағымен көтеріліп бара жатқанда, отбасындағы жетекші рөл ер адамдық екенін ұмытпау керек. Сондықтан отбасылық өмірде ер адамға бұйрық беріп, шешімді өз бетіңізге қабылдауға болмайды. Отбасылық өмірде қиын жағдайларда ер адамға тапсыру керек. Өз қиындықтарымен көмекке тұйықталмау, қиын жағдайлар кезінде тек өз қиындықтарыңызбен іштей тұйықталмау, көмекке зәру адамдарға көмек көрсетіңіз. Бұдан қиындықтары жоқ болып кетпейді, бірақ қатынас және біршама азаяды. Басқа адамдарды сүю және сүйікті болу қоршаған ортамен қарым-қатынас сіздің оның дамуына қандай үлес қосқаныңызға байланысты. Жамандықтан жамандық туады, ал жақсылық әрқашан өзіне жақсылықты тартады. Барлық нәрсе салыстырумен танылатынын ұмытпау. Өмірде болатын әр түрлі қиындықтар болса, маңызды қиындықтармен жақыннан салыстырғанда кішкентай әрі маңызды емес болып көрінеді. Жабырқау сәттерде сізден де нашар жағдайда өмір сүріп, дүниеге сеніммен қарайтын адамдар бар екен, ұмытпау керек. Теріс тәжірибе оң нәтиже беретінін ұмытпау. Өмірде кездесетін қиындықтар адамның сағын сындыруы мүмкін, бірақ тәжірибелі, ақылдырақ ететінде өтірік емес. Олар басқа адамдарды түсінуге, бұрынғы қателіктерді қайталамауға мүмкіндік береді. Таңдаған өмірлік серігіңе шынайы қарау, отбасын құрмас бұрын өмірлік серігіңіздің мінезін толық біліп алуыңыз керек. Уақыт өте келе бәрі өзгереді деп ойлайтындар бар, бірақ ол дұрыс емес. Жүрегіңді тыңдау, бір уақытта барлық адамға ұнау және өзіңмен өзің болып қалу мүмкін емес. Қанша адам болса, сонша пікір болады. Сондықтан сізді ұнатпайтын адамдар да табылады. Басқа адам сияқты боламын деп жүріп, көпшіліктің ортасында өзіңіздің жеке қасиеттеріңізді жоғалтып алуыңыз мүмкін. Құрметті радио тыңдармандар, осы бір өмірде бір сондай қызық жағдай болған. Қызық десем де қалай айтсам екен. Әрине, адамның өмірінде бір қысқаша айтып кетейін. Ол яғни ер адам есімін біз өзгертіп айтуға тура келеді. Руслан деп өзгерткен болатынбыз. Сол Руслан деген жігіт жылдар бойы өзі яғни жаңағы нашақормен 5 жылдай жаңағы шегіп жүрген екен. Содан енді жаңағы ата-анасы оны былай да емдейді, бірақ ешқандай нәтиже болмағандықтан күндердің күнде ол 3 жылға сотталады. Яғни сотталғаннан кейін ол 3 жыл шыққасын өзіне сондай сөз береді. Мен жасым болса, міне 30-ға келді. Мен ешқандай бір осындай қалай деп айтсам екен, осы 29-30-ға келсемде бір орынды таппадым, бір оқуды деп бітірмедім. Сондықтан да мен алдағы уақытта осындай оқуға түсіп, ары қарай осындай яғни нашақормен айналысатын адамдарға көмектесемін деген сондай алдына мақсат қойған екен. Солай жылдан кейін шыққаннан кейін ол емделу орталығына барып, ол жерде бір жылда емдеп, одан кейін ол өзінің жаңағы азынаулақ болса да бір жұмыс жерінде жұмыс тауып, жұмыс жасап жүреді. Сөйтіп жұмыс жасап жүріп, ол өзін жаңағы бар болғаны қалтасында, енді Құдайдың құдіретін қарамайсыздар ма, 60 мың теңге мен қоғамдық қорын ашады. Міне, қоғамдық қорын ашқаннан кейін ол бүкіл шет мемлекеттеріне барып, яғни почта арқылы, ғаламтор арқылы хат жолдайды. Біздің елімізде осындай нашақорлардың саны осындай, әйел адамның, ер адамның саны осындай. Сондықтан да сіздер бізге көмек берсеңіздер, мен сол нәрсені қолға аламын, көмектесемін деп, солай қоғамдық қорын ашып, оған неше түрлі, яғни Руслан деген жігітке неше түрлі заттар келеді. Киім, кешек, тамақ жағынан болсын, қандай жағынан болса да. Сөйтіп ол жаңағы ерлер колониясына барып, сол көмектесіп, психологиялық тұрғыдан, жаңағыдай рухани тұрғыдан бір көмектесіп, солай олар нашақордан алып шыққан екен. Солай міне қазір Құдайға шүкір олардың орталарында бір ұл бір қыздары бар, сүйікті жары бар, және де оның өмірінде солай өз орнын тапқанына біз өте қуаныштымыз. Біз алғашқына осыны естіген кезде бір мүмкін емес сияқты болып көрінген, бірақ та адамға мүмкін емес нәрсе ол Құдайға мүмкін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, егер де осылай Руслан сияқты кейіпкеріміз өз орнын осылай тапқан екен, әрине ол 30-дан асса да, бірақ ертеңнің кеші жоқ деп айтып жатады. сондықтан да қай жасқа келсемін десеңіздер де өміріңіз құрдымға кетіп жатса, әр қашан оны өзгертуге күш салу керек. Сонда ғана сіз оның міндетті түрде нәтижесін көретін боласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Бізге және де өздеріңіздің отбасыларыңызда сондай бір нашақормен я болмаса ішімдікпен басқа да зиянды заттармен айналысқан сондай достарыңыз, туыстарыңыз, балаларыңыз болса хабарласыңыздар, біз міндетті түрде сіздерге көмектесуге дайынбыз. Және де қол ұшын беріп сол орталыққа апарып емделуге біз уәде береміз деп айтсақ та болады. Осылай адамдарыңыз жаңағы құрдымға кетіп жатқан өмірі адамдардың осылай қол ұшын беруге біз әрқашанда дайынбыз. Өз орнын ол әрқашан табу кеш емес, егер адамның іште қажеттілігі туындаса. Ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Махаббаттың бесігінде
сүйіктер радио тыңдармандары, ары қарай жалғастырайық эфирімізді. Бұл біз бүгінгі түскен осы сұрақты тағы да қайталап өтсек, егер осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, міндетті түрде хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30 және өздеріңіздің аттарыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Біз үйткені сіздерге арнайы тарту ететін боламыз, ән шашу тарту ететін боламыз. Бұл яғни сұрағымыз алтын адамның бас киіміндегі төрт найза нені білдіреді дейді. Және де бүгінгі айдарымыз тарихқа үңілу. Кабо-Верде республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні. Яғни Кабо-Верде Батыс Африка жағалауларына жақын Атлант мұхитындағы сегіз ірі және ұсақ аралда орналасқан мемлекет. Астанасы Прая қаласы. Ресми тілі португал және креол тілдері. Ақша бірлігі эскудо. Мемлекет басшысы президент, заң шығарушы органы бір палаталы парламент, ұлттық ассамблея. Армения республикасының мемлекеттік мейрамы конституция күні 1995 жылғы маусымның 5-ні жалпы халықтық референдумда Армения конституциясы қабылданды. Қазақстан Республикасы және Армения Республикасының арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы тамыздың 27-сінде орнатылды. Венесуэланың мемлекеттік мейрамы тәуелсіздік күні 1811 жылы, яғни Испанияның бодауында болған Венесуэла 1811 жылы тәуелсіздігін талап етті. Сол тәуелсіздігін 1830 жылға алып, Оңтүстік Америкадағы бірінші тәуелсіз ел болды. Қазақстан Республикасы мен Венесуэла Республикасының арасында дипломатиялық қарым-қатынас 1996 жылғы мамырдың 8-сінде орнатылды. Алжир Халықтық Демократиялық Республикасының мемлекеттік мейрамы тәуелсіздік күні, яғни Алжир Солтүстік Африкада жерорта теңіздің батысына орналасқан мемлекет. Батысында Марокко мен Батыс Сахара мен, оңтүстігінде Нигер мен, шығысында Ливия мен Тунис мен шектеседі. Астанасы Алжир қаласы, ресми тілі араб тілі. Ақша бірлігі динар. Қазақстан Республикасы мен Алжир арасында дипломатиялық қарым-қатынас 1996 жылғы наурыздың 15-сінде орнатылды. Кооператорлардың халықаралық күні Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының кооперативтік альянстың 100 жылдық мерейтойына орай шақырылған 49-шы сессияның шешімімен шілде айының 1-ші сенбісінде атап өтіледі. Яғни 1994 жылғы желтоқсанның 23-сіндегі қарарының, яғни 49-да 155 қарарының негізінде. Қырғызстанның медицина қызметкерлер күні 1992 жылы шілдеде Қырғызстан Республикасының халық денсаулығын қорғау туралы заңның қабылдауына орай қырғыз үкіметінің қаулысы мен бекітілген шілденің бірінші жексенбісінде атап өтіледі. Міне, құрметті радио тыңдармандары, осындай сіздер тарихқа үңілу айдарына куә болдыңыздар. Және де бүгінгі сұрақты тағы да қайталап өтейін. Алтын адамның бас киіміндегі төрт найза нені білдіреді? Хат жолдаңыздар, міндетті түрде аттарыңызды жазуды ұмытпаңыздар. 8707-724-30.
Ашылған гүлсің, нұр шуағын шашылған гүлсің, оралдың
Түскен хатты оқып кетен, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі өз орынды табу бағдарламасына байланысты, яғни тақырыпқа байланысты. Өмір бір кең арна секілді, сол өзіне бәріміз шашырап жүргендейміз, ал өмірден өз орнымызды тапқанда сол өзінен бөлек бір арна болып ағатын секілдіміз. Менің өзіме солай көрінеді, өмірде өз орнымды тапқаным жоқ, тек табарыма сенемін, жақсылықтың боларына сенемін, барлық адам бақытты болу үшін жаратылған, бәрінде бақытты боларына сенемін, өмірім сенімен қызықты, жалғыз емес екенімді сезінумен қызықты, әрбір таңның арайлар атарымен қызықты. Кей кезде сол бақыттың өзін сезіне алмай қалатын кездерінде аз емес деген екен. Рахмет, бізге бірақ аты жөнін жазбаған екен, дегенмен де осында керемет хат жолдаған екен. Келесі бір хатты оқып кетейін. Қандай орта болмасын, әр тұлға өзінше бір орны болады. Мысалы, отбасында сенің белгілі бір орның бар. Біреуге қызмет етсең, атана және әже ата көкке тағы басқал біреулер жұмсап отырасың. Дәл солай қоғамда да өмірде де өз орны болады. Бірақ кейбір адамдар өз орнын таппай, яғни сыйластық болмай көптеген қателікке ұшырап жатады. Әрине дұрыс, қазіргі заманда өз орынды табу үшін ақылды көзді ашық оқыған болу керек. Қандай жағдай болмасын, білмен жеңе аласың деген екен. Рахмет, өте керемет жазылған екен шынымен де. Отбасына сен біреуге ата, әже, я болмаса көкке біреуге ана болсаң, тәте болсаң, ал қоғамда өзінің орның болады. Бірақ кейбір кезде адамдар өз орнын таппай, түрлі қателіктер жасап жатады деген екен. Шынымен де жаңағы Руслан сияқты жігітіміздің кейіпкерінің осындай жылдар бойы осындай қателіктер жібергеніне әрине ол өкінсе де, бірақ қазір оның барлығы осындай жақсылыққа айналғаны бар. Себебі өз кезінде басынан өткен оқиғаларды қазір ол сол қазір өтіп жатқан оқиғалардың, яғни ер адамдарға көмектесуде. Жалпы ер адам, әйел адам деп ол бөлмейді. Арғашында жаңа эфирдің барысында біз Русланның тағдырын айтып кеткен болатынбыз. Егерден сіздердің отбасыларыңызда, достарыңызда, туыстарыңызда сондай адамдар кетсе, міндетті түрде хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ендеше біз қазір бір тамаша әнге берейік. Эфирімізден алыстамаңыздар. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Өмірде өзінің қабілеттілігіңді қалай табуға болады? Адамдар өздеріне өмірде өзінің қабілеттілігін қалай табуға болады? Немесе өзіңді өмірде қалай табуға болады деген сұрақтарды әртүрлі жаста қояды. Адам бала кезінен осы маңызды сұраққа ойлануды бастаса, онда жақсы болушы еді. Дегенмен, егер сіз 40 жасқа келсеңіз, онда ешқандай ұяттық жоқ. Адам өзінің өмірін, өзінің өмірлік мақсаттарын қайта ойласа, онда тұрған қандай жамандық бар, өзінің өмірін жақсы жаққа қарай өзгерткісі келеді. Қоршаған ортаға деген оның болмысындағы көзқарастарын өзгертеді, оқасы жоқ. Бұл сұрақтың маңыздылығы орасан зор. Біріншіден, тек қана дұрыс жолмен жүріп, және сүйікті ісіңізбен айналыса отырып, сіз үнемі шабытқа және жігерге толы боласыз. Өмірде рахаттылық сезімін аласыз және оның дазатына бөленесіз. Ал екіншіден, өзіңнің жолыңды табу, оны тауып алып, оған еруден қарағанда әлдеқайда қиынға соғады. Егер өмірде өз орынды іздеу және өзіңді тану сұрағы әлгінге дейін сізді толғандырып жүрсе, осы мақаланы оқыған сізге өте пайдалы. Қағаз бен қалам аламыз. Яғни мектептің психологтары балаларға өмірдегі икемділіктерін анықтауға көмек көрсету және мамандық таңдау кезінде пайдаланатын ең көп тараған әдіс, дегенмен одан шығатын нәтиже өте аз. Бір парақ қағаз, қалам алыңыз және өзіңізге өмірде немен шұғылданған көбірек ұнайтынын жазыңыз. Іске шындап қараңыз, шабытпен өзіңіздің өміріңіздегі ары қарай болатын бағытын шешесіз. Көбірек жазыңыз, бөлімі 30-дан кем болмауы керек. Содан кейін үнемі емес, тек қана көңілі күйе болған кезде немесе шұғылданатыныңызды жазбаңыз. Сондай-ақ, сіз кәсіби түрде айналысқыңыз келмейтін теріс әрекеттер мен әуестенушілікті сызып тастаңыз. Өмір бойы айналыспайтын нәрселерді өшіріп тастаңыз, жақсылап ойланыңыз. Егер өзіңіздің барлық шеберліктеріңізді, әдеттеріңізді, қабілеттеріңізді, қасиеттеріңізді жазыңыз, сіздің басқадан неңіз артық екенін көрсетіп беріңіз, сіз немен мақтана аласыз. Ең сүйікті ісіңіздің тізімдерін сіздің мықты жастарыңыздың тізімдерімен салыстырыңыз және сіздің пікіріңізше бұл іс-әрекеттеріңіздің қай түрлерінде пайдаланылатынын жазып алыңыз. Ойланыңыз, сіздің қасиеттеріңіз бен қызығушылықтарыңызды қолдануға болмайтыны мүмкін емес. Нұсқалардың көп болғаны жақсы, не таңдап алуға мүмкіндік болады. Егер бір нәрсе істеуге ықыласыңыз болса, бірақ қабілетіңіз бен талантыңыз жоқ болса, онда оның зияны жоқ екен. Құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай да жалғастыратын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, және бүгінгі сұрағымызды тағы да естеріңізге сала кетейік. Алтын адамның бас киімдегі 4 найза нені білдіреді дейді. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар. Міндетті түрде өзіңіздің атты жөндеріңізді ұмытпаңыздар, себебі арнайы сізге біз тамаша әнді тарту ететін боламыз. Ендеше біздің тағы да бір тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.
Өзіңді ойлап сағынып, жүрмін ғой жаным қамығы. Сертіңе берік болғызы, еркіңде қалдым бағынып.
Өзіңді кездестірмесем, сезімнің сырын сезбесем. Бақыттан басым
жазған көнерме, сағындым десем егер
ең басы өмірде өзіңнің орныңды табу, өзіңді тану үшін не істеу керек, ол үшін бәрін байқап көру керек. Өзіңді барлық жерде және барлық істе байқап көр. Барлық мүмкіншілікті пайдалан. Сіз бір күн жеке өз басыңызға не керек екенін міндетті түрде тауып аласыз. Неменеге бар өміріңізді арнауға дайын екеніңізді біле аласыз. Шартты құндылықтармен бақталасақ, адам ішінен өзінің неге бейімді екенін білу мүмкін. Бірақ өмірдегі өзінің орнын түсінуге және ішкі сезінісіне еруге оған шартты құндылықтар, ал сондай-ақ басқа адамдардың тілектері мен үміттері кедергі жасайды. Осы жайында австралиялық психиатр және психолог Виктор Франкл айтқан, адамдар көбінесе өзінің құндылықтардағы өз тағдырын өзі шешуге жауапты. Олай болса, өзінің жеке өмірінің белсенді қатысушысы ретінде қарастырмайды. Сондықтан олар әртүрлі әлеуметтік, табиғи, психологиялық детерминанттарға өзінің өмірдегі жолын анықтауға мүмкіндік береді. Бір уақыттарда басқа адамдардан қабылдап алған өмірде өзін өзі қалай табуға, анықтаудан ішкі бейімділікті қалай айыруға болады. Егер сіз нақты нәтижеге жетуге ұмтылсаңыз, өзіңізді ең деп, ең әдемі, ең мықты, ең табысты, ең бай адам ретінде сезінуге, және сіздің бойыңызда тек қана бақталастық болса, демек сіз үшін сезімді қолдаудың маңыздылығы мен мәнділігі анықтаушы болып табылады. Сіз өзіңіздің шынайылығыңызды жасыруға және психологиялық бетперде киіп жүруге мәжбүр боласыз. Егер сіз неге ұмтылсаңыз, соған қол жеткізсеңіз, мысалы айталық, ең бай адам болсаңыз, әйтсе де сізден бай адам үнемі табылады. Сіз Карлос Слимнен көбірек ақша таба аласыз ба екен? Көңілге қонбайтындық, бос кеуделік және босқа әурешілік сезімін сізден кетпейді. Сізде өмірде өзіңді табу, өзіңнің шынайы бағытталуы. Егер сіз өзіңізді қоршаған ортамен салыстырудан бас тартсаңыз, басқа адамдармен жарысуды қойсаңыз, сонда ғана сіздің шынайы мәнділігіңіздің барлық сұлулығы көрінеді және нәтиже береді. Шынайы мәнділік өз тағдырын өз шешу үшін өмірге деген сүйіспеншілік пен шығармашылық арқылы жол іздейді. Бұндай адам іс-әрекеті және жеке пікір айналадағы адамдардың пікірі байланысты болудан тоқтатылады. Ол өзінің сүйікті және қызықты ісімен айналысады және ол оған қуаныш пен ризашылық әкеледі. Ол оны нәтиже үшін емес, үшін емес беріліп, өзі үшін жасайды. Бақталастық пен шартты құндылықтардан бас тартып, адам өзінің бейімділігін қалай тауып алатынын түсінеді екен. Өмірде өзіңді қалай табу керек екенін білмейтін көптеген адамдардың мәселесі тиянақсыздықтан болып тұрады. Олар бір істі бастайды, одан кейін одан бас тартады. Бірден басқа іске ауысады, алғашқы құлшыныс басылғаннан кейін оны тастайды. Сосын қайтадан жаңа бірдеңеге ұмтылады және осылай айналып жүреді. Қорытындысында нәтижесі көрінбейді. Олар өздерінен өздері түңіледі. Міндетті таңдап алып, әдепсіздікті сезініп бас тартпасаңыз, бастаған істі соңына дейін жеткізіңіз. Сонда сіз таңдап алған бағытта жылжу үшін қаншама күш пен жігер пайда болады. Сезінесіз. Сіз қандай да бір нәтижеге қол жеткізсеңіз, өзіңіздің бейімділігіңіздің дұрыстығына деген күмәніңіз жойылады. Егер жойылмаса, онда басқа бір дегені жасауды байқап көріңіз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз қазір ары қарай да жалғастыратын боламыз. Біздің эфиріміздің бітуіне аз ғана уақыт қалған болатын. Яғни бүгінгі сұрақты тағы да қайталап өтейін. Алтын адамның бас киімдегі төрт найза нені білдіреді? Хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар. Міндетті түрде жауаптарыңызды оқитын боламыз. Ендеше тағы да бір тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.
Жеберді ғой жанды балқытып шығайықшы шыңға, қосайықшы жырға, махаббатты мәңгі шалқыты. Желберген гүлде, кер жерген күнде, бір мәнің жоқ, талшыбықтай бойында. Жатқан жүзді жарнам, болсаң деймен жарым.
Тыңдармандар, ары қарай жалғастырайық. Стереотипті өзгертеміз. Адамдарға санадан тыс деңгейде өзінің өмірінің стилін және ой ойлауын дұрысырақ және сенімдірек деп санау өзіне тән. Ал ол кейде оны нақты заттарды қабылдамайтын етеді. Сондықтан егер сіз өміріңізде бірдеңе өзгертіңіз және жаңа мақсат тауып алғыңыз келсе, көптеген жылдар бойы сіздің түйсігіңізде қалыптасып қалған пайда болған стереотиптерден құтылу керек. Өзіңіздің ортаңызға жатпайтын адамдармен қарым-қатынас жасап, уақытша олардың бас қамында болыңыз. Яғни олардың көзқарастарын, құндылықтарын және мақсаттарын қабылдап және түсініп көріңіз. Сізге мұндай бөтен құндылықтарға кекірейіп қарамай, оларды шынайы өлшеп көріңіз. Өзіңіздің үрейлеріңізді ретке келтіріңіз. Адам өзінің жеке күшіне сенімсіз болатынын бастан кешіреді, бірақ осы кезде өзінің икемділігін қалай табу керек екенін біледі. Өмірдегі өзінің мақсаттары туралы барлығын біледі. Осы жағдайда сенімсіздік және үрейлік сезім оған жылжуға мүмкіндік бермейді. Адамға әртүрлі үрейлер мен фобиялар оған ұнайтын істермен айналысуға кедергі келтіреді. Мен бұл тақырыпқа тереңірек тоқталмаймын, себебі қорқыныштар мен үрейлер, яғни сананы өте көп, саны өте көп, олардың пайда болуының себептері де өте көп болады. Өз бетіңізбен немесе білікті психологтардың көмегімен анықтаңыз және құтылыңыз. Ішкі бейімділік өз жолын өмірдегі өзінің орнын табу, бұл қадамның өмірде бәрінен бұрын алғысы келетін, өз еркімен барлық өмірін соған орнына арнағысы келетін, онсыз ары қарай өмір сүруді ойламайды. Ол кейбір ішкі терең білім, небір асыл ой, өзіңді өмірде қалай табуға болады деп деген сұраққа жауапты. Әр адам өзі табады, бірақ бұл мақалы, яғни осы ізденісте сізге көмек көрсетеді деп сенімдемін. Құрметті радио тыңдармандар, біздің міне эфиріміздің бітуіне аз ғана уақыт қалды, және де өкінішке орай бізге бүгінгі сұрақтың жауабы келіп түспеген болатын. Яғни алтын адамның бас киімдегі төрт найза нені білдіреді? Өзімізге айтуға тура келеді және келешекте соны естеріңізге сақтап алады деген ойдамыз. Яғни алтын адамның бас киімдегі төрт найза бұл батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік бағыттарын білдіреді екен. Тағы да қайталап өткен, алтын адамның бас киімдегі төрт найза батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік бағыттарын білдіреді. Міне осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, бір сағат көлемінде болған істермен мен Лаура Ерланқызы келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Үшін бір бөлек ғалам. қаласың арманым мен.